it's not in your cell. The light is turning slowly, will it lay out on the place? No more nights, so watch you roll back in. No relief of no rain. And still singing songs of rivers tied to accidents within. And telling people lies of lions, treasures, and kings. Nothing's more revealing than the dancer in the doubt. Waving to forget what's never gone. Always there, never right. In all these riots of broken sound. Like the last voice you heard. And you drowned. Oh, no. You know, this is wind and walls and weather. In your pockets when the rabbits on trail. This is not the future, but I sense it's right up there. Oh, just another hour, another pass, another day anywhere. And all these riots of broken sound. And you sleep on the track every night. This is where you're passionate of seasons and the strength. And this is where you breathe and walk and know they will end. The light is turning slowly to the hand upon your chest. So lay it on the plains where there is time, there is love, there is rest. From all these riots of
broken. Exit. Fokkinn Hansson með okkur, er hann með okkur?
Hann er með okkur.
Hann er með okkur, velkomin Sýmon. Herðu, þetta er fengþáttur á Airwaves helgi og leggjum vel við hlustunar því að í kvöld ætlum við að vera með algjörlega bara íslensk dót sem vera með svona í tilefni af Airwaves ætlum við að spila mikið af nýjum, mikið af rífuxum og fullt af skemmtunum dóti, þannig að ekki fara neitt.
Sigurbjörn Magnússon, ég ritstjóri á tímaritsins Reykjavík Greipan og ég að sjá Airwaves umfjöllun okkar í ár. Ég ákaflega spenntur fyrir elektrónískri tónlist á Airwaves hátíðinni í ár, enda hefur elektrónísk tónlist sýnt það og sannað undanfarin ár. Hún eitt helsti vaxtarbroddurinn, þar eru menn með ímyndunarafl og hugmyndaflug að gera fallega og góða hluti og ég persónulega hef mikinn áhuga á því að fylgjast með því. Þessna þótti mér ákaflega jákvæð viðbót Rafwaves festivali sem hann Ísar Logi undir tónungur og aðrir eru að skipuleggja og ætla mér að verja nokkrum tíma þar.
En einhver bönd sem varum að sjá í þessu
grefn? Já, ég hef alltaf verið mikið fyrir ljóstina Prodigy, Aphex Twin kemur sterkur inn og hérna Paperclip People.
Sem eru á hátíðinni.
Já, nú gerir ég náfrið að þetta sem ég var að segja að það verið klippt út og verið ekki birt. Ef það verður birt þá verið brjál. En við erum að tala hljónsveitir eins og FM Belfast, standa alltaf fyrir sínu. Hlutinn Sigur, ákaflega hressir ungi menn og fara vaxandi með hverju árinu.
Já.
Nú, svo eru hérna samæri sem er að gera heldur blotta hluti. Hérna, Future Grapher. Check my sorrow, go. þetta í ár eins og önnur ár, þá muni elektrónika músíkin koma til með að standa það sem þetta upp. Lakka ég til að fylgjast með því.
Þetta er Ljómslinn Rettar og Stefson með lagið Solaris í fengþættinum í beinna af Ætlum Dervefs.
Hæ, ég heiti Árni Viljónsson, ég í FM Belfast. Ég held ég að þetta sko að kynna mig, en þá við vilti gera það á eftir. Ég svo þreyttur og ringlaður, svo það fyrir.
Blessað sem björn. Tískurall?
Já.
Vá, hvað, ég ekki réttur maður til að spyrja maður. Erum við spólar í maður?
Eiríksbólur.
Já. Er það málið?
Ég held að sé málið. Það er að heitast það í dag, sko.
Eru til Hermigelsbólur?
Nei, það eru til Berntsenbólur.
Það eru til Berntsenbólur?
Já, það er sem næsti berfið.
Ok. Hvort myndir fá Eiríksbólur eða Berntsenbólur?
Eiríksbólur, sko, það eru Eiríksbólur með mynd af Berntsen, sko. Það maður fær besta búðmáls.
Ok.
Hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Ég heiti Hermigerill og ég að spila með nokkrum böndum á föstudaginn klukkan 5 það Retro Stefson sem utan dagskrár var hressó. Klukkan 20 minnir í 10 kem ég sjálfur fram sem Hermigerill uppi á Factory. Á laugardaginn kem ég fram með Retro Stefson aftur í Hörpu, Silfurbergi og fljótlega þar eftir 10 minnir yfir 1 eða ég með Berntsen uppi á Factory.
Það lögum milli.
Nákvæmlega, ég held að sé einhver hálftíma á milli. Og svo hérna klukkan 3 verið niður á Factory með DJ set. Það eins að klára þetta með góðu tjámi, sko. Mjög smjöndi. Já, kannski svona á þeim kvöldi sem ég verð. Þá langar mig definitely að tjekka á Óibarasta.
Já.
Það sem er núna allavega, já. Mjög gaman að það er eitt uppáhaldsbandið mitt í dag. En það fekk ég, var ég, fekk þann heiður að gera remix fyrir því að laginu Jolly Good.
Já, það er... Það er væntanlega að spila stundi núna eða að fara í gang.
Það meinar. Já, er það lagi sem við erum að heyra núna? Já. Djöfull er fárúlega kalt hérna.
Já.
Skýta veður.
Já, það er veips.
Já. Útlíkandi fíla þetta.
Alveg Ísland.
Nákvæmlega. Komið er aðeins, langt sinn smaður.
Spendur.
Ég er spendur. Það er hérna... Náttúrulega tónlingar á laugardeginum.
Já.
Sem maður er spenntastu fyrir.
Já.
Sulluverk.
Já. Með Rettur Stafsson.
Með Rettur Stafsson. Og svo er ég að DJ-a á Factory í hliðarímunni. Alveg á gegum tíma frá 2:30 á laugardeginum. Ég er mjög spenntur fyrir því. Hann minnir mig á Tentimöller var á NASA. Það var svo gott partí. Og það ekki með eitthvað þannig partí, nema eiginlega áfækti. Svo DJ, eitthvað andra dagskonum gangi og fólk komið til skemmtir. Þannig ég held að þetta verið trillt partí.
Og þú vilt minna að alls stuðið vera fólk?
Á þessum tíma, klukkan 1:30 á leiðinni, er ég 100%. Ég er spennt að vera að sjá CCA.
Já.
Kanntu fútbolinu, þú sagði að spila hún?
nýtt lag með Pedro Pilatus, Go Get It.
Ég heiti Logi Petter Stefansson, eftir þetta sem Pedro Pilatus. Ég var að spila Factory á laugardeginum klukkan 1:30 og í Silfurbergi með Retro Stefansson klukkan 11, sama kvöld.
Ísar Logi, velkominn.
Takk fyrir.
Þú ert einn af skipuleggjendum Ravwaves í Iðursjörum.
Já, þetta er hérna svona expanded útgáfa af verkefni sem að byrjaði í fyrra sem var gert með mjög stuttum fyrirvara. Þegar ég var að vinna á stað sem heitir Square, sem er líka á leggjagötu. Við erum á fjórðu hæð. Og sérst, ég og bróður minn settum upp einn laugardag á Airwaves í fyrra. Þar sem að voru sérst, tónlistamenn frá Tooli Records, Reykjavík, Möller, Exos og svona stór hluti af sinunum sem kom saman og var að spila sérst, á prime time á laugardegi. Bara með gott partí, þannig að það gekk rosalega vel. Komið fullt af fólki og mjög gott atmóin kringu það. Þannig að ég hugsaði með mér lengi sérst, hvort ég ætti ekki að gera þetta aftur. En fékk lið með mér bara æðislega stráka. Frosta Jónsson, sem er meðlumur úr Möller plötugenginu. Hann er nýbúin að gefa út plötu þar og annar strák sem heitir Gunnar Traustason, sem hefur verið lengi að setja upp viðbyrði. Við ákvaðum bara að gera þetta almennlegt og flott og bara vanda til verks í alla staði. Og hérna, það tók ótrúlega stuttan tíma að fá listamenn til þess að taka þátt og myndast svona einhver stemning þar sem að allir hafa sameiginlegt markmið í það að gera þetta sem stærst og best. Og við tekið eftir því í kynningu til dæmis á netinu núna síðustu dögum að það er allir svona að gera þetta að sínu og hjálpa til við að hérna brómöldur þetta eins vel og hægt er. Á föstudaginn þá er showcase hjá Color Me Records. Svo er ég á Gaston Lagaffe. Lagaffe Tales, ég kalla þessu núna því. Og þetta eru allt þessi ungi strákar sem eru búin að vera að DJa og svona og komin á sinnuna í ekki svo langa tíma en eru búin að átta sig að því strax að fara að byrja bara að búti músík og búti label, svona do it yourself leiðin. Og hérna, að mínum að þetta eru þeir svona ferskur innblástur inn í hásinn. Sem að við vorum svolítið kannski búin að fjarlægast á laugardeginum að þá verða Möller Records og þeir verða og Virtkor. Það eru tvö svona label sem eru mjög sterk. Þau eru búin að vera að halda reglulega kvöld mjög langa tíma og eru með stórt fylgi á baku sig. En það verður smá bomba á sunnudeginum og þar eru meðal annars Ghost Digital og Legend og Captain Fufano, Bypass, Tonic, sem er hjá Muha Records.
Þetta er Antonic með lag af óútkominni smáskífu Snapshot 3. Lagið er samnæmt.
Já, ég heiti Frímann Kjærún og ég stattur hérna á Hemma og Valda á, hvað er það? Lönnspít, ég stattur hérna Hemma og Valda á Lönnspít og það mögnustemming, ég hef ekki lent í svo mikil gleði, ég veit ekki síðan hvenar sérstaklega þetta ekki, þetta bara fólk að koma ekki til að dansa út af gleðinni og einhver öðru Já, spennti fyrir einhverjum helgina, nei, ég hef bara að vinna Nei, jú, Ben Frost á föstudaginn, það eina
Þetta er Gluteus Maximus með Pink Matter. Þetta er ekki koma út ennþá.
Já, ég heiti Háskell. Við stattur á Hemmavalda á Lunchbeati á 50-dags hádegi. Að geða auðveg stemning. Alltaf við dansa og góð tónlist og aðrið fyrring. Ég að spila í kvöld, fyrsta dag, í Yfirsvölum, klukkan svona 9. Svo ég á morgun á Lundsmíti, klukkan 12.
Á morgun föstudag?
Já, morgun föstudag, klukkan 12, í Sirkussportinu, það sem gamla Sirkussvar, þetta makla. Og svo lögðu dag klukkan 12 á Factory, 12 kvöld á, 12 í hádegin á morgun. Á föstudag, 12.00 lögðu dag á Factory.
Er eitthvað sem þú spenntur fyrir að sjá annað en Háskell?
Já, ég ætlum að vona það. Ég mjög spenntur að sjá Electro Gucci, sem hérna eitthvað austurvís band, sem er sko live techno band. Þannig að þetta hljómsveit sem að hérna spila techno. Þannig að hefur með loop, styrja loopa, trommusettið og bassan og gítarinn og erum með svona skemmtilegt annað approach fyrir technoðið, sko.
Hljófustin Sky og Nowhere. Það eru Sigur sem eru að remixa þetta.
Og í hljómsveitinni Sigur. Laugardaginn erum að spila í gamla sirkussportinu klukkan 5. Það svona utan dagskrá sem Markland og Hemma Valdi sjáum. Svo erum að spila kvöldið á Factory afrið þeim klukkan 20 minnir yfir 11. Mega stuð. Ég laga til að sjá Retro Stefson.
Já.
Ég fór ekki útgáðu svona hann er að, þannig að ég laga mjög mikið til að sjá nýja lagsætið. Og bara fant okkur hann. Það ljómsveit þetta á Bandaríki. Svo voru það ein sveit sem við spiluðum með úti í Brighton.
Já.
Sem heitir Half Moon Run.
Já.
Sem ég mjög spenntur fyrir. Það svona eitt af því sem ég held að muni svona springa trommuleikarinn. Það svona heilla mig mest. Hann spilar á trommur og á bassa.
Á sama tíma?
Já, í fyrstu. Þannig að hann með hi-hat, snerir og bassatrommur. Og svo ykkur á disco. Og þar sem trommarnir eru, þar hann með hljómbass. Spilar á bassan í hljómsveitinni.
Vá.
Sem er alveg mjög kjöð.
Hann er með eitt kjöð á einu svona...
Já, hann bara með eitt kjöð.
Geður. Hvað er þetta með þetta?
Half Moon Run.
Half Moon Run. Þetta er Japan.
Ég kalla það Bobby Breiðholt og ég hlusta á tónlist.
Sko, við förum bara í dagskrána. Ég myndi segja á föstudaginn. Það myndi ég vel að byrja kvöldi á Boogie Trouble. Komst í smá Disco Ham.
Já.
Nolo eru sífellt meira að vera dansvætni. Ég fíla það.
Já. Þeir eru líku Breiðholt, eða ekki?
Jú, það alveg horrið. Þú sjálf hvernig. Hörðu, svo eru þetta apparati held ég að sé skilda að tjaka á. Ég ætla að fara í algjöran hipster feeling með blás. Hérna, svona hálftólf.
Já.
Ég ætla síðan að tjekka á pínu hérna súru stöffi. Það sjá hérna Jimmy Tenor í Hjálma. Og held ég klári kvöldi með FM Belfast. Ég held að sé ekki hægt að toppa það, sko. Síðan á laugardaginn. Þá er ég svolítið að reyna að gera upp með hvort ég fara að sjá, sko, Retro Stefson. Eða á sama tíma Friends. Það er svona, hérna, svona hipsteradans.
Er ekki meira basic að fara, þú veist, fara á Retro Stefson og horfa sína Friends á DFT?
Jú, ég enda oftast mín kvöld þannig, ég segi oftast við stelpurnar sko, hey babe, ég er með deluxe setið sko, með aukaefninu. Mm. Ég koma heim og horfa það. Virka furða oft. Heyrðu, svo að gusku sig þetta.
Já, illa basic.
Já, já, það bara
Sure.